Ajiya diva kupa na jere. Amanta manaba naba ni shaula tawayu nune e otima Urushalima. Revuma gona hiridu agaripa teme etawusa ene otimalima akira zeto anite Urushalima. Revuzuwa soja okota chi ayakubu ajiya. Maumana umayahaya. Anewe ne iliondo liyo anototo okolama a. Revolungu asoja atire remi bituru amanta mabiki opopofu. Revuzu ale aparuyi o awali. Revuzu wa asoja nashin, anashin, opala nashin apiriyi. Mwiwati fapi ituro uge atoyi alange teshe. Nokotoa abiki. Amanta mana bituru denaye atu mo awali. Azeto na lewava saa ada mwenshin. Atu maya ondolo. Ana hiridi nwe majamana wote ni bituru nusanutawa. Bituru denitu ulu anlavu na kanere. Etume soja ere. Soja re oro waru lo mishi apirishi unantu. Ele lo babusin. Reve ekana etume o awali. Etume asile no denay. Revu malengatu musile mesawa elima bituru. Revu lapaye epele turo jisayin. Revu damma.
Jika, venyo.
Reva kan ii ocho diga kere bituru. Revu ma lingata a u damma.
Oto itani ya uu nata uu.
Revu bituru yuwa ili no damma ni uyuwa. Revu ma lingata a u damma.
Kanda umana wa uu. Reve vutonimu.
Revu bituru toni ma lingata musulu. Reva lewa u awali ii. Agba bituru reve ko ili na ya farsa amayatashi utadansa allava lava dai apasa sojo faru na soja ire reve tawo onantu wurumu zanna ri ato aluchigban revu patu ole na chei reve otulo reve akere lo ore e revu malengata a ulaushini reve sa bituru atawore Dadu reve ili ne farai. Revu damma.
Nrevu te zakba da lingui malingatumai utewe. Uwawamu akere hiridu na zakba Israela. Etimeli ina ashachigai anyiwannamu.
Anabituru revene. Avu karatio a Mary. Zana eda mava ya haya. Ihaya waru etide ite Marku. Ezeto anina bunde abalotote ubete ayunsa vasa. Revu ugugulo nantu uwa. Revagba shosheli za narina la ruda. Tewaturo usui. Urevute anabituru da. Adama na urevei udewei. Unyewate ni mazange mabunde. Halukuda akbatuwa unantu u. Revu suma ewe ubatuna amari. Revu sala.
Bituru darido nantu.
Revada main.
Vijarute.
Revu bolu eli madansa.
Bituru da, bituru da.
Reva damma.
Utuwa uwa malingatuma imada.
Revu ba bituru lueli me. Nugulu unantu. Shena ate okosu akbatu uani. Ana eneni ashunwati na mazangu. Revu bituru inwali ukere rungu. Reve udama ununazakba utani o awali. Revu damma.
Damma ya akubu. Na kapezeto ani iline farai.
Anosa nutawai. Reva soja o awali i. Azana adane kalu sabituru u o udamulon. Ava kare amati ya kwenye la ichinani. Reva hiridi zua soja i abunga bituru. Agba atire eneshi. Reva unyuale ye chiyobundu. Agba agura usui mejegishi. Tatu zuai o nanle. Ana hiridi yuene. Revu lawita Yahuda. Avu karato kasaria. Avu danute ran meketechi. Hiridu dantina tumolangu. Na maseda nataya. Reve ama a azagwama. Elungu le tire apati ankuri. Ayinwatine adama na iluchi i. Ichigati ilali na yotuse eda yei. Ayinwatu tuute nibilasata. Zanadane tuaniva hiridu. Reve ufapa atire hiridu usule. Anora nurawai. Revi hiridu oto otugotugo ntayi. Revu danu oto gotugono. Revoin Wadan Shinele. Ana Opalam a Awani. Reva Ensu Udo.
Udo Umasila Matsumaro Mata. Udo Vumodasi.
Ama a Utsuma Isali. Revuma Lingatu Musula Mafaba Hiridu Achipeta. I want to know Adamana Utarai to my Tusulu. O Kosu Azun Utsumaya at Amuseli Puvai. Haluku. Adan Shusulu Aluatelime. Numa baza. Anaba naba nisha ulo koto wilungona elungunle. Revala urushalima akamba antakia. Obani ya haya Marku.